er það besta slægjarlægir at the moment.
Einmitt. Þú ert svona að fara til sjoppu og byrðir bland í póka en veist ekki hvað þú ert að fara að fá. Og
jú, svo kem ég... Jú, ég veit nákvæmlega hvað ég vil fá.
Já, þetta allt slægir, mammi.
Já, ekki
veist, ég veist ekki hvað að móla þú ert að fá, sko. Ég að meina það, sko.
Já. Það allir sama, þá það alveg sama vegna þess að ef þetta eru slegjarmóla þá eru þeir allir góðir.
Já, ég, nógulega.
Það ekkert flóknar, er það?
Það ég finn ekkert góða móla fyrir því.
Já, málið það að ég var að sparka kettlingunni í kvöld eftir lígar og kjæftaði og mér vantar eitthvað svona mother fucking drastli eirun.
Já, eitthvað það var leitt að heyra maður, það
Nei, veistu, þetta allt í lagi vegna þess að sko, þetta var á leiðinni. Ég vissi þetta, ég vissi bara ekki hvenær.
Já, það bara komið að þessu.
Og svo bara kom í kvöld og veistu, mér bara létt og mér langar til að fagna og skemmta mér og bara eitthvað motherfucking slayer.
Ég skilði mér. En það gott að þú ert á góðum stað, skilur, þetta sé ekki...
Já...
En þetta náttúrulega já, alltaf ég... högg, sko, þú veist, þegar svona samband endar.
Já, vissulega þetta högg, en sko, það alltaf tvær hliðar á öllum málum og ég vel að sjá þá hlið að ég ætla ekki að láta ljúga að mér lengur og hafa mig á fýbli.
Já, það gott, þú setur sjálfa þeir fyrsta sæti, það mjög gott.
Ég alltaf í fyrsta sæti vegna þess að ef ég ekki í fyrsta sæti þá ég ekki í aðstöðu til að gera neitt fyrir einhvern annan.
Einmitt. Heyr.
Heyr. Við erum ekki allir heilalusa gínur eins og maður er aði.
Nei.
Móri maður, heyrðu, atvinnukrimi, nei hérna, sírenur væla og slegir.
Já, við atvinnukrimi náum báðum.
Já,
auðvitað
gerur það,
drengur. Hvað var aftur nafnið þitt?
Arnar, þetta ég, og Ríkjum á Balvík.
Herðu, Arnar, gott að heyri þér og gangi þér rosalega vel, Arnar. Við fáum eitt góðan slegir móla hérna þér. Það ok.
Já,
númer
1, 2 og 3. Og ef þú að leið hérna en Dalvíkvinnur, erðu í mér og fáum að skoða slegir þarna mitt.
Já, þakkaði fyrir maður. Hver veit nema ég hérna stingi nefunni þarna inn og kíkja á safnið.
Þú átt allavega heimbóð í kaffibólla.
Takk fyrir það, vinur. Vörstu blessaður.
Sömmulegis, vinur.
Takk fyrir. Bye-bye. Og við skulum taka hérna næsta lista þetta inn rástuðu gott kvöld. Býtur við, hérna gerist eitthvað. Og sjá, og íttum ákveðn annan taka hérna. Rástuðu, gott kvöld.
Góða kvöldi. Ég búin að erum búin að náttu skemmtilega félagskepp.
Já, þetta er að taka
Við myndum okkar að eru stöðum.
Já, nákvæmlega. Þekkir þú kauða?
Ég kann að vera.
Þetta er
höfðingi.
Já, þetta er algjör höfðingi. Það má alveg segja það.
Ég er þetta svartan og líka. Ég ætla ekki að segja hvað heiti.
Hvað segir þú?
Ég heiti Guðmundur.
Þú heiti líka Guðmundur? Ha.
Já.
Ekki að maður. Og hvað þú á landinu, Guðmundur?
Ekki Valdirsson.
Nei.
Ég
er
norður Skagafirði.
Þú ert í Skagafirði nú. Já. Hvernig tengist þið bóndin?
Ég var aftur heima að við Svartalum í gamla dag, sko.
Já.
Þá var hann náttúrulega bara kottungu, sko, þegar ég kynnt svona. Svo kynnt ég svona mættur. Þá voru hann 50 og hann mundi eftir mér.
Já, það er gott maður. Já. Það er alltaf gott að fólk mann eftir manni.
Hann er glöggur.
Já, hann er glöggur. Hann er það.
Já.
Hann er mikill pælari og þekki sögun alveg inn út og einmitt.
Hann veit mýmislegt.
Heldur betur.
Sem margir veit ekki.
Einmitt nákvæmlega.
Ég ætla hann bara að byggja lag hérna
já.
Sem að færa enga spil þannig að ég voru svolítið sammálum hérna sem að hólum við ekki finna
Já
En hann byrja alveg byrja sér á því ég ætla ekki, minnist ekki það Við langum til að heila lag sem að er ég held að finnst ég búin að fá á þessu vitið það sko, ég held að Það er þetta GG Blues
GG Blues, já, eitthvað kannast en nú við þetta ég, mér minna að ég hefði spilað eitthvað með GG Blues
Þetta er eina held að segja eini dúettin á landinu, sko, ég ekki alveg veist.
Eini dúettin?
Já, það eru bara tveir.
Það eru bara tveir, það ekki þannig.
Mm. Svo, þeir eru nokkuð góla við þetta. Já. Svo make it right, það er nokkuð, finnst mér.
Já, já, já.
Er einhver tíu lög, einhver?
Já, já, það er, ég með tvær plötur þetta, önnur heiti Punch og hinn heiti Trouble in Mind.
Já, það er nýjast það sem Punch er afgjör líka til það er gammalt og þess.
Já, hvað er það pæli? Hvað langar að heyra með þeim?
Mér alveg bara make it right.
Make it right, ok, já, tók, já. Það sé ekki að það. Jú, hérna er það. Það er á Trouble in Mind, sem sagt.
Já, ég heyri þeimlega viðtali við hann að útökminu.
Já.
Þá syngja þeir báðir, annakvægt orð.
Já.
Það er svolítið erfitt að greina, en...
Í þessu lagi, make it right.
Í þessu lagi.
Já, áhugavert.
Það skiptast eitt sem einu setningur og tekur hinn við og svona kolli.
Já.
Þetta sagði Guðmundur Jónsson allar, ég veit ekki meir.
Já, einmitt, já, hann er Guðmundur Jónsson er allar að titlaður hérna laga og textahöfundur á þessu lægum ekki dræð.
Já, já.
Já.
Þetta er held ég allt eftir þá, ég alveg veit að megn eigi ekki verið einhver tökulur alltaf.
Já, einmitt nákvæmlega, þau slæðast inn svona með.
Já, þetta er gömulega góð.
Einmitt. Herðu, geggja, Guðmundur, gott að heyri þér og við bara skellum okkur í Make It Right með Gigi Blues.
Make It Right,
takk fyrir það. Ok, takk fyrir hringja, bye.
Já, bye.
I give you everything I have to make it right, yeah.
Já, þetta eru félagarnir Guðmundar félagarnir Guðmundur Gunnlaugsson og Guðmundur Jónsson í GG Blues þarna á Make It Right og eins og hann Guðmundur sem að hringdi þarna án og talaði um að þá skýttist þið á að syngja sig hvort orðið þarna í versinu virkilega flott hjá þeim en Guðmundur Gunnlaugsson hann syngur og með bakgrættir og spilar á trommur og svo Guðmundur Jónsson hann syngur og með bakgrættir og spilar á gítar og slagverk en nú Slayer komið í loftið fyrir hann Arnar Slayer kall á Dalvík South of Heaven South of Heaven og aðeins áfram í rockinu og kíkjum hérna á póstin og þar hann villi hann spyr bara einfalla má ég fá óskala, geturðu spila lagið með botliðum lagið hinn óbyggilegi heimur það bara mista máli gaman að rifja þetta upp maður, þetta fyrstu plötu botliði, wow hvað var gaman þeir komu með þetta
Let's go! ábyggilega heim.
Já, ég heiti Guðmundur Bóndi og þú ert að hlusta næturvæktinu á Rástu og oft að gera það því að það ágæti sáttur.
That's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me? Or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice
I don't want you to worry, baby. I know we can make everything all right. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad.
Til með að róa þetta aðeins. Það var orðið svolítið aggressivt þetta hjá okkur, sko. Fleetwood Mac, Peter Green, Need Your Love So Bad. Þetta er náttúrulega bara allt og gott, sko. En hvað gerum við eftir að róa þetta svona? Það var náttúrulega bara að roka þetta upp aftur og áfram í Óskarlögin, sko. Það er Ólafur G. Og hann pantar þetta hérna. Þetta er hljómsveitin Nazareth og Woke Up This Morning. Skellum okkur í síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ætlum að íta okkur að taka hana og sjá Rástu, gott kvöld
Já, góða kvöldið
Góða kvöldið
Gaman að heyri í þér og gaman að þetta tala eftir svo skemmtilegt fólk
Já, þakk að við og hérna, ekki er þetta myndu, ekki er þetta Guðrún í breiðaldinu
Jú, þetta er Guðrún í breiðaldinu
Já, já, kannast þér öðan Ég var einmitt að minnast á því áðan Tókst þetta því?
Nú, já
Já, tókst þetta því?
Nei, ég hef ekki verið búin að
opna
þá
Nei, ok, það var einhver snillingur hérna einhver hérna 80 eitthvað kona sem að var alveg
Já,
yndislega. Það er ég Nei, það var önnur sem sagt í breiðastinni sem var 80
eitthvað Ég er 87
Já, einmitt, hún var held í 82 eða 30 eitthvað sko og já, bara líkar já. Svakalega resmaður og bara kunna að lifa lífinu og bara
Já, ég var að tala hérna hlusta á hann Guðmund Bónda
Já, einmitt, þú hefur náð honum, já.
Já, heyrðu, ég væri innum með hann, eins og hann, hann myndi ekki láta þetta blessa lamb lifa, því þetta verður ekkit nema svo lítið og vex ekkit og þetta verður ómögulegt og svo getur hann fengið líka alls konar ígerðir í þetta blessa dýri.
Já, einmitt, já.
Hann er langtum betra að láta það bara sofna heldur en að verða svona.
Já, einmitt, vorum að
Ég er alinn upp í sveit og ég man eftir þessu þegar maður var að fara út á engjar og ná í lömb þá var ég 10-12 ára og fara mig heim því það ringdi svo mikið að það var út á mýrum og láta inn í volgan og fara svo aftur með til mömmunar
Já.
Og þá þurftum við að hafa hund með okkur þá myndum taka það strax annars og veitum ekki hver á lambi en það vilja passa lömbin ef að sést hundur
Já, það Okay.
Já, svo leits er það
Já, þannig að eins og kindur það sé að verja lambið gegn gagnvart hundinu
Já, þær gera gegn hundum þær kom ekki nálægt lambunni með hundur er ykkur stær Þetta er svo langt síðan að ég mani þetta ekki Þetta verðum alla trissur að sækja svo einmingjus lamb sem að voru tvílambingar annað var svo mikið eitthvað léleira og svona
Já, hefum við
Það er gaman að heyra að ég bara senda bara óskalöf til allra sem ég þekki mig og um allt og allar sveitir
Já, það eru ekki fullta fólki sem að þekki því
Já, og ég þekki, já það er ekki margi mig, já, já, ég er gaman að hringja svona stundum
Já, algjörlega, og hvernig ertu búin að hafa það, Guðrún?
Bara mjög gott
Já, ertu búin að njóta hérna veðurblíðunar sem var í dag?
Já, og ég fer nú lítið, ég hann með oft göngugrind og svona, ég fer hringin hérna hjá, ég býð það þannig að það er sólin, hún kemur alltaf svo flott hérna inn hjá okkur bak við blokkina og svo að maður setur út á sölum, það er ekki hægt að vera, það er það svo oppúslega heitt.
Bara sólis, pældi lúksus vandamáli maður,
ha? Já, þetta er alltaf heitt svo, þetta er gott tíma, en ég er að setja aldrei í sóli, það gerir ég ekki.
Nei, mitt.
Nei. Já, já, ég ætla bara að fá eitthvað flott lag fyrir alla bara með honum gott, með honum hérna, hvað hérna sem var á Akureyri, hann er dáinn hérna, hvað söng hann nú ég kom inn heim.
Já, hérna Óðinn Valdimarsson.
Já, Óðinn Valdimarsson, það er gaman að fá það.
Já, fá þá ég kom inn heim með honum.
Já, takk er svo kjærlega fyrir alla þættina.
Það er þið bara minnsta máli og mínir ánægðin og takk fyrir að hringja, Guðrún.
Já, bless.
Það er sem allar best.
Já.
Bye, bye.
Já, bless.
Ó, yndisleg kona. Og þá skulum við taka næsta hlustanda inn hérna að sjá, ítum okkur að tjekka hérna. Halló, halló, rástu?
Já, halló, halló.
Já, góða kvöldi. Góða kvöldi. Hvað sé í kjallinn?
Já, hann sé nú bara allt vakkalegt sko.
Já, búin að gera eitthvað gott í dag?
Já.
Uppbyggilegt?
Jú, bara hafa það huggulegt og hérna og svona bara þetta og við sjálfa sig eða þannig
Já, einmitt, bara, já, nákvæmlega það er náttúrulega bara, þú veist bara að vera, þú veist ég heldur sérst bara að segja það, þú ert bara búin að vera í dag
Já, já, það er bara hérna, svona það er bara hver dagur ljómandi sem var lífi
Já, einmitt skiptir ekki máli hvernig viðrar
Nei, ekki alveg
Það hefur smá að segja, sko
En, já, það spillir ekki fyrir þessi svona sæmjalega gott veður.
Einmitt, einmitt. Að, já, algjörlega, það spillir ekki fyrir. Jú, sko, bara við tökum síðasta sumar, það var ömurlegt sumar hérna, sko. En mér fannst þetta frábært sumar. Ég gerði þetta svo margt skemmtilegt og eitthvað svona, þótt að veðrið hafi verið hundleðilegt. Mér fannst þetta æðislegt sumar.
Já, ok, þú gerir ekki mikla kröfur.
Nei, alltaf, sko, já, það alveg frábært, eins og þú segir, það spillir ekki ef það kemur gott veður, sko, en maður á ekki að láta þetta að stoppa sig, þú veist, að gera eitthvað skemmtilegt, sko.
Nei, nei, það er alltaf hægt að finna þetta eitthvað til, sko.
Já, en eins og ef maður kannski málari og er að mála hús eða gera við þök og eitthvað svona, þá kannski, þú veist, Er þetta ekki beint frábært sumar, skilur, ef það alltaf rigning?
Nei, þá er þetta líka að fara að spila inn í, sko, lífsafkomufólks,
sem að
byggir á þessu, sko.
Emitt, nákvæmlega.
Það er náttúrulega alveg skelfilegt.
Það er skelfilegt, sko, nákvæmlega.
Já, já.
Algjörlega mér. En hvað heitir maður?
Erðu þið, mjög lang... Já, hann heitir Konráð.
Konráð, hvað er náttúrulega að hringja, Konráð?
Já. Ég er nú bara, hérna, örtist frá því, ég kom búið innum.
Nú, kurslas. Kurslas.
Já, það er bara svolis.
Já, bara svolis.
Það er í sönlensku blíðun í dag.
Já, já, nákvæmlega maður. Vá. Ég fór í fjöruferð í dag, maður, og bara hérna út að garska af þetta. Og það var æðislegt að vera bara með brimið þarna og vera bara hlustandi á öldugangin og steikjandi sykubúða og okkur svona með þarna.
Var nú ekki frekar... Var ekki frekar rólegur sjórinn með hérna
Jú.
Hvernig þetta hefur verið?
Heldur betur, hann var bara mjög rólegur. Þetta var ekki alveg, hann var ekki alveg lognin, þetta var svona bara hann var bara fallegur sko. Alls engin öldu gangur sko.
Nei.
Já.
Það er ágætt.
Það er mjög fínt sko.
Eru þið, mér langar að biðja þeim að hérna af því að þú kveiktir einhvern hérna eld í kvöld og hérna það var
Þjóðhóttíðalag Vestmannega. Já, einmitt. Hvernig lístur á nýja lagi?
Ágætlega.
Já.
En mér langar samt alveg rosalega heyra eitt sem er daldið eldra og mjög flott og það er lag sem Ingólfur Þórarinsson hérna gerði fyrir þjóðhóttíð og hérna og heyrist bara ekki. Ég skil ekki alveg ákverju.
Já, hvað heitir það aftur?
Eyjan mín held ég
Já, já, eyjan mín, alveg rétt
Já, mér minni það
Við verum að bæta úr því Það hlýtur að vera hérna Svo Ég hlýt að finna þetta sko. Ef það heitir eitthvað annað þá finn ég út úr því
Já, ég held að hljóta vera þú finnir út af því
já,
það
er, hérna,
mér finnst þetta hérna, það er ekki heyrst núna í hérna, lengri tíma og, hérna, en þetta er rosalega fallegt lag og bara æðislegt
já, allir þetta heiti nei, ekki eiga mín kæra, nei ég finn þetta
erður, ljómandi
takk fyrir að ringja, Konráð
erður bara bestu þakkir og áður sem best
það, sömulegis Vertu blessar.
Já, takk fyrir það.
Okay.
Já, bless.
Bæ, bæ. Tökum með þig bótt og segjum þú svo gott í bili þetta á símatímanum. Rást þú, góða kvöldi.
Góða kvöldi.
Já, góða kvöldi. Hvað syngur í þér?
Hæ?
Hvað syngur í þér?
Hvað syngur í mér?
Já, hvað segir þú gott?
Ég segir bara syngur.
bara gott þetta. Ég segir líka bara mjög gott. Ég segir bara mjög gott. Hvað heitir þú og hvað er þetta hengja?
Ég
heiti
Hafdís og ég er að
hringja
frá
Sangeri. Já. Ég var í bænöðinum í dag. Fekk mér ís.
Já.
Já.
Kaupið þar ís.
Ég kefti mér ís.
Í sjoppinni.
Algjörlega rosa fínn ísatamaður. Fekk mér turkis pepper sósu. Ég mæli með henni.
Já.
Já. Hvað er þú gömul, Hafdís?
Ég er 14
að vera 15. All right. Og er þú bara eitthvað að tilla og hlusta á nætu á þetta heimaður?
Nei, ég hlust það nú ekki, en hún amma mín og þau
þetta. Ó, er það hringja fyrir ömmu?
Já,
hringja
fyrir hérna hana ömmu, afa, tvær ömmu mínar, ömmu Björg og ömmu Döggu, afa minn og hana Sjöppu.
Gekkja maður. Og hvað, þú veist, hvað vildu þau koma ykkur til skila?
Nei, bara ég sakna þeirra og...
Já, ég skildi. Já, þú ert að senda þeim kveðju. Ó,
já.
Næs.
Já.
Já, ertu búin að finna eitthvað lag sem að þú vilt hérna, senda til þeirra?
Já, ég vildi senda til þeirra en að þú átt með ein eftir Vilhjálm Vilhjálmsson.
Já, yndislegt. Vel til fundið, Hafdís.
Takk fyrir það.
Er þetta eitthvað sem amma hann af hlusta á eða, eða hlusta þú á þetta?
Já, því, ég held að hlusta á þetta. Ég veit alltaf að afi mjög hrifin af Vilhjálm Vilhjálmsson.
Já, hann var alveg stórkostlegur, kallinn.
Já.
Já, og hvað er það, hvað gerir þú í dag, Hafdís?
Ég gerði nú svo sem ekkert mikið, ég var að pakka því að ég að fara akkur út á sykli fyrir að gista hjá þeim.
Já.
Svo heiti ég kærastan, en ekkert annað.
Já, bara svona, já, bara svona ekkert eitthvað eitthva svona stórfenglegt.
Nei, bara venjulegu dagur.
Já, einmitt. Maður verður að eiga svoleiðis dagar líka, sko.
Já,
já. Já, já, já. Herðu Hafdís, takk fyrir að hringja og
hérna
fallega gert að þeirra að hringja og senda kveði á ömmuna þínar og afa þína og fleiri.
Já.
Herðu, bestu kveðir í Sangeri.
Takk fyrir það.
Takk fyrir að hringja. Bye bye.
Bye.
Það bara svo. Og ég var búin að vera að hérna, þarna er lagið maður. Þarna fann ég þetta sko, við erum að skella þessu á fónin þetta og ég náði bara einu nafnið hana, ömmu Björgu sko og hérna, en ég get nú spila hérna upptökun af þessu síntali hérna aftur á meðan lagi ljóma sko og komið með öll nafnina, verið með þetta á hreinu hún var að pakka og er að fara að heimsækja ömmu svona á að þarna á siglu fyrir því sko, það náttúrulega bara að vera æðislegt en þá var það vilja vil og þú átt mig einu
Þú átt mig ein Sú ást hrein Og ég vil að þú vitir það nú Þú verður mér trú Hve lengi tíminn að líða og langt að bíða uns ég kem heim Það svo einfalt Ég eiga vil þig einn og segð ekki að ég sé Sér hlýtt er ég byrtist og stend er við hlýr Það svo Byrtist og stend er við hlýr Sú bæn er mín Ég byrð til þín Að þú yfirst ekki þessi orð Er ég skrifa bor Ég hugsa
Herri, já, það var hún Hafdís í Sængeri sem að hringdi þenni á hún 14 ára og hún sendi kveði á ömmu Björg, ömmu Döggu, afa sinn og Sjöppu. Og þetta að sjálfsögðu Óðinn Valdimarsson. Hún Guðrún, hún bandaði þetta.
Er völlur grær og vetur fyr og vermir sólin Kem ég heim og hitti þig vel hjá
Æðislegt lag. Herri, ég finn ekki lagið sem að hann Konráð baðum. Ég finn það ekki í kerfinu. Ég er svo svarað. En í staðinn þá ætlum að fara hérna inn á Facebook og kíkja hérna og hérna Ólafur Heiðar. Hann að keyra Nesjamallavegin eftir kvöldhlaup á Hengil. Það aldrei liss. Og hann segir að það var ekki amalegt að fá þetta lag hérna I Want You Fever með Mama.
Together, everyone can see what
Já, rosa gott maður og bara virkilega flott hjá honum Ólafi Heiðari að fara í kvöldlaup á hengli maður, þetta alltaf bara alveg frábært til fyrirmyndar en áfram með óskalöðin og þetta Lola Young og lag sem heitir Messi þetta óskala fyrir Ástríði sem að sendi post hérna fyrir kvöld
When it was like minus 4 degrees and I get what you're saying I just really don't want to hear it right now Can you shut up for like once in your life? Listen to me I took your nice words of advice about How you think I'm gonna die lucky if I turn 33 Okay, so yeah, I smoke like a chimney I'm not skinny and I pull a Britney every other week
nætuvaktin bara komin á enda endastöð, það bara svoleiðis klukkan sjö mínútur í miðnætti og þetta bara búið okkur í kvöld ég verð hérna aftur næstu helgi Þannig að það er bara svo, það er bara svo, þið verið að þola mig aðeins lengur. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Takk fyrir þið öll sem að hringduð inn og senduð pósta og senduð skilaboð. Þessi þáttur væri ekki mögulegur nema að væri fyrir ykkur og samstarf ykkar við mig. Við gerð þessara þáttar sko. Það bara svolítið. Þetta samvinnuverkefni þessi þáttur. Og það bara þannig rúlar þessi þáttur. Hann á bara ekki að vera neitt annað en akkurat þetta þessi þáttur. Og hann verður að halda sínu striki þessi þáttur. Það bara svolítið. Og allt í beinni sko. Það bara að verður að vera sko. En til að enda þetta ég nokkuð að byrja of snemma á þessu lagi? Nei, þetta allt í góðu sko. Það nægur tími til stöndi. Þetta að sjálfsögðu Pink Floyd og þetta verið að loka lagið okkar í kvöld. Comfortably Numb heitir lagið. Og þetta var óskala fyrir hann Hall sem að sendi post á ingi.th@rúv.is. En eins og ég segi, þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og taka þátt. Við heyrumst á viku liðinni, farið vel með ykkur og verum góði náungan og það svo góð regla að gera eitt góðverk að minnstakosti eitt góðverk á hverjum degi þá verður heimurinn smám saman betri, það er bara svoleiðis en takk fyrir og góða nótt
There is no pain you are receiving. Fréttastofa RÚF, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Annari umræðu bókun 35 var frestað á Alþingi á 5. tímanum. Málið var það eina sem komst á dagskrá þingfundar í dag. Forseti Alþingis segir ekki hægt að tala málþóf. Hún vongóð að það takist að afgreiða mörg mál áður en þingi verður frestað.
Þórun Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær sem þýðir að þingforseti getur fjölgað þingfundardögum og lengt fundi eins og þurfa þykir. Önnur umræða bókun 35 hófst á þingfundi síðdegis í gær og var framhaldið á þingfundi í morgun. Bókun 35 var eina málið sem komst á dagskrá Alþingis í dag og önnur umræða málið hefur nú staðið yfir í 11 klukkustundir og 34 mínútur. Heldur fámönt var í þingsal í dag en þeir þingmenn sem voru viðstattir veigruðu sér ekki við að sinna þingstörfum hvítasunnuhelgi.
Það bara mjög gaman, mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennum markaði þannig að mér rennur blóðið til skildunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannlega það sem við erum að gera þetta og ég elska að vera þetta.
Þetta bara hluta vinnunni, standa vaktina og koma okkar góðum málum í gegn.
Það bara ljómandi gott. Ég vanur vaktafinni frá því að ég vann á stöðu 2 aðra hverju helgi í 20 ár þannig að ég ekkert að vola yfir þessu.
Sagði Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður samfylkingarinnar. Áður heyrðist í Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Næsti þingfundur á dagskrá á þriðjudag klukkan 1:30. Dagskrá fundarins liggur ekki fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Sænski umhverfisverndarsinnin Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðarsinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til Gaza. Thunberg segir förun að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættusöm og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum. Hún segir áhættuna sem hópurinn taki hvergi nærri eins mikla og áhættuna sem fólk á Gaza býr við dagstaglega. Báturinn úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir sambandi hans og aðtallamannsins Elon Musk vera lokið. Musk hætti störfum fyrir ríkistjórn Trumps í lok síðustu viku. Síðan þá hafa þeir beint spjótum hvora öðrum í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Trump segir Musk dónalegan og sína forsetaembættinu vanvirðingu. Forsetin hefur ekki áhuga á að grafa stríðsöksina. Þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en líkur á síðdegi skúrum. Minkandi norðvestan átt, norðaustan til og lítilsáttar rigning eða slitta. Hiti 4-13 stig að deginum, mildast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go. Down. home, Lord. So where down we go, way down we go.
Rás 2.